ert að hlusta á heilsumál. En heilsumál þáttur þar sem við ræðum allt sem við kemur heilsu og heilsutengdum málum. Viðmælendur okkar að þessu sinni eru þau Magnús Hákonarson og Margrét Nílsdóttir frá félaginu BDSM á Íslandi. Bæði eru þau stjórnarmenn í félaginu og Magnús gegnir stöðu formanns. Við settumst niður með Magnúsi og Margréti og ræddum vítt og breytt BDSM og tengd málefni. Við hefum spjall okkar á spurningunni, hvað BDSM?
Já, því að stórt spurt, það er rosalega erfitt að skilgreina BDSM. Þú getur, svona einfaldasta skilgreiningin á BDSM er sem sagt að BDSM er snýst valdaskipti og blæti. Þetta svona í sinni víðustu mynd.
Mm-hmm. Hvað meinar með valdaskipti og blæti?
Sko, það er svona, ef við horfum á stereótípuna af einhverjum í leðurgalla eitthvað þess aftar með ólar og fjötra bönd og þess slags að það er sem sagt einhver sem er að fólk er að leika sér með það sem við erum að lenda í núna það er fólk hann á úti sem er sko búið að er að fara í gegnum sko alla texta sem er á heimasíðinu hjá okkur mm-hmm. Þarna stendur leikur
Já, þá bræðar einhvern veginn dálítið með þessi bara leikur.
Já, hæ, heyrðu, ég í viðtali. Ekki mál, ég ringi þetta. Nei, já, þú veist, það verið svona að snúa út úr öllu, allt túlkað, þú veist, ef það þjónar tilganginum, þá var það túlkað svona þröngt. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, maður er svona... Sko, það sem ég er að tala sem sagt það sem við eigum við með leik það er að þessi valdaskipti eru afmörkuð í tíma og rúmi mm-hmm. það er sem sagt og það er tilgangurinn með þessum leik það er búið skilgreina þetta getur verið á meðan við erum gift leik mm-hmm. en það er búið að ákveða eitthvað
Svona ákveðin form á þessu.
Já, og þar hefur sem sagt orðið leikur verið settur inn.
Já, sérstaklega í stittri valdaskiptum.
Já, og ég meina þú veist, og í rauninni á þetta við þú veist, það er engin tímamörk á það hvað leikurinn er langur, hann getur verið 50 ár.
Já, þá er kannski fólk svona þetta hugsa mann sem leik.
Já, en þetta er, en pælingin er sem sagt, við notum hugtæki leikur ekki að því að við erum að leik okkur heldur að því að við erum að tala eitthvað sem yfirleitt afmarkað í tíma og rúmi það sem sagt ok, ég ætla að drottna yfir þér á tímabilinu A til B mm-hmm.
Já, eins og nefnir leik þá er aðeins búir umræðinu núna hérna að byrja sem sé áhugamál Já. Og fólk sé að leika sér hvað vil ég segja það?
Það er eiginlega með þetta, sko. Þetta orð leikur hefur einhvern veginn bara verið, það er hefð fyrir að nota það. Mm-hmm. Það er einfalt og þetta er gaman.
Og þetta er leikur fyrir mörgum.
Og fyrir mörgum er þetta, já,
það er ekki gerum bara ekki, nei, við gerum bara ekki greinamun á þeim sem er að leika sér smá og þeim sem er að upplifa þetta sem bara part af sinni innri kynveruld. Mm-hmm.
Já, það er engin annar sem flokkar það, þú veist, það er maður sjálfur sem að skilgnir það hversu djúft þetta ristir. Þannig að hjá sömum er þetta bara eitthvað svona skemmtlegt að gera með makanum, þú veist, annars eitthvað lægir, krydd, svona. Eitthvað svona smá krydd og smá svona, eitthvað flip og meðan fyrir öðrum er þetta bara grundvallar atriði í samskiptum við fólk eða sem sagt, svona nánu samskipt
hvernig þú upplifir þig sem persónu þetta er bara grunnkjarnin í því alveg eins og einhver upplifir sig sem gagkynhneigðan kall eða samkynhneigðan kall eða, eða samkynhneigða konu og svo framvegis eða tvíkynhneigðan eða, eða hvað sem er þú veist, það, það er bara þetta er bara innri þú veist þetta bara er það er engin skýring á því af hverju ekkert, ein, ekkert frekar en af hverju þú ert gagkynhneigður eða samkynhneigður það getur engin sagt af hverju ertu samkynhneigður eða af hverju ertu gagkynhneigður
og maður getur heldur ekki hætt því og þetta er alveg ómögulegt að hætta þessu eins og að hætta að vera samkynhneigður
já, þess að tala með
með, með þessar já, að hafa þessa, þessa þörf fyrir akkurat þessi samskipti og þessi þessa tegund já, bara innileika ef ég mál það
einmitt, eins og að við líka tala hérna, þessi, afhóma fólk og eitthvað svona að hérna, hefur reynt svipað með afbjöldið sem fólk
það hefur verið reynt
það, það er sko það er hérna BDSM verður að, að hérna fær sem sagt nafni sadomasokismi í kringum, kringum aldamóti 1900 og þá farið að flokka þetta sem sjúkdóm fram að því sem sagt þá voru bara sumir sem vildu láta kannski flengja sig eða drottna yfir einhverju það voru bara sumir sem vildu það og, og, og þannig var það bara það var ekkert nafn yfir það þetta svona eins og þegar, þegar hérna læknavísindin komu og þá kom allir sjúkdómarnir nei en, en þetta er eitthvað sem hefur fylgt manninum frá, frá upphafi þetta er þekkt úr dýraríkinu að að dýr eru að sína vald yfir eða dýrategundir eru að sína vald sitt yfir yfir hver öðru ég meina, þú ert með, við erum með í hérna stóðum þú ert með, hérna það er eitt forustu sauður eða það, það er hérna
ég held að segja bara mjög algeng, við erum öllum flokkdýrum og við erum náttúrulega grunninn, erum við bara flokkdýr við erum hópdýr, við, við höfum mjög flóki félagslegt kerfi og það er einhverstaðar djúft í okkur einhver, allavega leifar af einhverju svona, svona þörf fyrir svona strúktúr og það er svo kannski misjamt hversu mikið einhvern veginn er eftir að því að hvaðan það kemur það er svo sem hægt að rífa standarlegst og diskutera það fram og aftur en þetta að hafa reglur eins og fyrir börn vilja hafa reglur og, og strúktúr, þeim líður betur þannig það er sannað og, og mörgum fullónum líður þannig líka, þú veist ég kannski ekki á sama hátt
Já, þjóðfélagin alltaf gengur út á, á reglur við erum með lög og, og við erum með veist, vinnutíma, mæta okkur tíma og
þetta
og eitt sko þannig að það, við erum í þessum strúktúr alltaf daga
þú segir þessi strúktúr veitir ákveði, ákveði öryggi og það, það, það er ekki, ekki, ekki spurning sko hérna svo bara passa ekkert allir inn í þennan, þennan strúktúr
Nei.
Og þar, þar kemur þetta að, að þessu sko starfi félagsins í sjálfu sér sko, sem er sameiginlegt með með öllu öðru hinsegin fólki, það er þetta að fá að vera þú sjálfur
Já, hva, þú múst segir hinsegin fólk, hvað er hinsegin fólk?
Já
Er ekki hægt að segja það sé allir sem ekki passa kannski í kassan
Sko,
skilgreina sig sem skilgreina sig sjálfa sem hinsegin, ég held að það sé rauninni eina, eina raunhafa túlkunin á orðinu hinsegin er, er, er einlega bara svo að maður sjálfur upplifið sig hinsegin maður er öðruvísi en aðrir hún er ekki að samsara sig því sem að, að svona megin þorri fólks en, verist ekki eða rétt með
tilgjöldsins þarna, þarna kemur akkurat BDSM fólk tilheyrir hvað, hvað var að segja, kynferðislegum minnihluta þetta er partur af kynverundinni veist, við getum ekkert slítið okkur frá kynlífi þú veit, þú veit BDSM tengist kynlífi hjá ansi mörgum og tengist helgi flestum á kynferðislegan hátt einhvern kynferðislegan hátt svona í sinni víðustu skilgreiningu en þetta er ekkert snýst ekki bara kynlíf það er fullt af fólki það sem sko sambandið, samband milli einstaklinga gengur út á þennan valdaskipta strúktúr sem við köllum leika því að það er afmarkað í tíma og rúmi því við viljum skipuleggja það, það er ekki sama hvernig það er það er ekkert sama hvernig hérna þessum samskiptum, þessi valdaskipti eru.
Já, líka það að þetta er náttúrulega leikur af því að báðir aðeilar geta endað hann.
Já.
Eins og bara í leikskólanum í gamla daga, er leikurinn búin leið og einhver vill ekki lengur leika.
Það er stoppleikur.
Stoppleikur.
Það er hérna svona grundvallar atriði, það við þurfum að hafa, við getum alltaf sagt, þú ert alltaf að geta sagt stopp. Og það er hérna alveg sama hversu langt þú vilt ganga í einhverjum valdaskiptum. Mm-hmm. Það er alltaf bara, ok, ég vil þetta ekki lengur.
Leiður þetta hægt að gefa manni það sem að maður vill vera að fá, þá er náttúrulega komið tími til þess að hægt að þessu.
Alveg eins og hjónaskilnaður. Mm. Alveg eins og ef þú ert að leika upp í rúmi bara í kynlífi með einhverjum einstakling að hérna.
Þegar þetta er ekki lengur gaman, þegar er annan aðeina, þá er sjálf hægt.
Já, ef þú segir sko, þú veist, það er engin afsökun fyrir því að stoppa ekki þegar einhver segir stopp. Það er grundvallar mál þarna.
Já, nú er náttúrulega margir sem að tengja BDSM við ofbeldi og allt þetta. Þar eru að tala hugsanlega þegar fólk fyrir yfir þessi mörk eða...
Sko, ef þú horfir á þegar þú sérð sko, það er rosalega erfitt ofta þegar maður sér BDSM og fjallegð. Mm-hmm. Það er ofsalega erfitt að átta sig á því er þetta gert með samþykki eða er einhver ógnun eða ofbeldi í gangi. Einmitt. Og það getur átt við öll samskipti. Ég get alveg miðað byssu á þig og sagt hérna, ef þú kyssir mig ekki brosandi að þá, þú veist, þá skítið þig eða einhvern nákominn þér. Mm-hmm. Að þú veist, jú, þú kyssir mig svona, þegar það er sést á mynd þá er það mestu innlifun. En þetta er pjúra ofbeldi. BDSM við erum sem betur fer eða því miður það fer eftir því að þetta er svo rosalega visual áreiti að hérna það er svo ofsalega sterkt myndefni, það hefur svo ofsalega mikil áhrif þegar hérna tekna myndir af, sem sagt, af fólki í BDSM aðtöfnum, að það getur verið oft ofsalega erfitt að átta sig á því hvort það er ofbeldi eða samþykki þar að baki. Mm-hmm.
Já.
Þú verður að skoða sko í rauninni bara að spurja. Þú veist, þú verður að þekkja til.
Mm, þú verður að þekkja rauninni það sem gerist á undan áður en þetta fór í gang.
Já. Og það verður að vera þegar fólk er að tala saman fyrir að undirbúa leik, að þá verður það að vera tryggt að fólk sé á jafnréttis grundvelli.
Já.
Sem sagt, á jafnréttis leveli alveg gjörsamlega, þannig að hérna, það sé engin þvingun í gangi.
Það er það sem gerir líka svona blöri línur í sambandi við BDSM klám, að það er svona erfitt að fá fram gilt samþykki frá leikkonun sem að þarf peningin til þess að borga leiguna sína.
Já.
Þess vegna er kannski sáiðin að það er allir svolítið svona, það er erfitt að gera þetta allt rétt, skulum við segja.
Já.
Þó ég ætla ekki að fullir að það sé ekki gert.
Nei, og svo er náttúrulega klám, það er náttúrulega okkur aðra umræði.
Já.
Hvað það er og hvort það sé góð skóli.
Já, við getum bara í umræðinni þarna, ég meina við getum komið aðeins inn á klám umræðina í sjálfu sér. Þú veist, það er sko, við þetta Sigga Dögg haf sagt og ég er svona, ég held að flesti geti verið henni sammál um það að langmestur hluti af klámi sem er í gangi er rusl, bara algjört rusl. En þegar við erum að tala um klám og sérstaklega um BDSM klám, að þá verðum við átt okkur á því að það er ungt fólk úti sem sér svona einhverjar hérna BDSM vísanir er með einhverjar tilfinningar, þetta kveikir eitthvað býtu, það er hérna allir vinir mínir allir þeir sem eru hérna ég lít upp til er að tala hvað þetta ógeðslegt en það eitthvað þarna í mér sem segir heyrðu, mér langar að gera svona
já
mér langar að upplifa þetta mér langar að prófa þetta og hérna ég hef einhver samleið með þessu og þegar það sagt þegar öll rólmódelin í kringu þig hérna er að segja þú veit þetta þarna er ógeðslegt þetta er viðbjóður að það er ekki góð leið til þess að byggja upp hérna jákvæða hérna sjálfsmynd
nei nákvæmlega og svo kannski eins og sumir sem að hafa þessar kenndir áhuga tilfinningar upplýsir kannski þá hérna svolítið utangátt að þegar að megin þorrin er kannski að hérna vísa til einhvers annars sem að heilla það og það gerir ekki neitt fyrir það leið
já, ég get alveg heilast ekki undir það og það er sérkennilegt upplifa sér svolítið svona sem maður sé ykkur ennur dýrategund eða eitthvað mm-hmm. þegar maður skilur ekki hvað fólk já, það fólk finnir sig í því sem það finnir sig í og maður er að þrá eitthvað allt annað og manni finnst svolítið eins og maður sé bara einhvern veginn einn á báti eða einhvern veginn í svona svolítið fyrstur einhvern veginn eða svona í og skjön við samfélagið
ok, hvernig er það?
Bara það sem þú veit, segjum bara og það er til
ég meni maður horfir bara á venjulega bíómyndi að þáttaraðir og maður skilur ekki einu sinni af hverju fólk í þáttunum er að gera veður og því sem það er bara þessu hvað er að drífa þetta fólk áfram veist, af hverju er það afbreið samt yfir þessu sem að hinn gerði ég get ekki sett mig í þessi spór sko, heillega af hverju þetta sem að veist, skipti þessa manneskju svona miklu máli af hverju töluðu þið ekki bara saman þú veist allir þessi dans þessi paradans venjulegs fólks er bara ofar mínum skilningi
Já, líka, þetta er líka oft, sko, BDSM fólk er kannski margir og ég meina þetta á við svo margt annað í að hérna, það er til samkynhengt fólk sem býr með gagkynhengt með einstakling og er í sambandi með gagkynhengt með einstakling í fjöldamörg ár. Mm-hmm. Ástæðna, þú veist, ég ætla ekki að fara út í af hverju fólk kemur ekki út í skapni, þú veist, ástæðna geta verið milljón koma eitthvað þú veist það er en það bara einhverju hluta vegna er fólk þarna í sambandi og það getur verið að stunda kynlíf með kakkinnið með einstakling en það er bara ekki að gefa viðkomandi neitt eða verið í sambandi með kakkinnið með einstakling en sambandið er það vantar eitthvað í sambandi og það er hjá mörgum hérna BDSM neyðum að þá er þetta það sama þú getur verið í sambandi með fólki sem er ekki fyrir BDSM og það vantar alltaf eitthvað það er ekki þú veist það er eitthvað sem vantar inn í jöfnuna þú getur stunda kynlíf en þú ert alltaf að hugsa BDSM og með það alveg, þú veist ég geri ég ímynda mér að samkynniður einstaklingu sem er að stunda kynlíf eða leika sér með gagkynniðum einstakling eða í sambandi að hérna sé kannski með hugan við einhverjar samkynniðar ímyndir á meðan kynlíf er í gangi
er eitthvað svona fantasíu heima
já,
það er mjög líklegt allavega
þú veist, maður svona ef maður hugsa um þetta, þú veist, þá er bara heyrðu já, er þú að hugsa þetta já, við erum að hugsa hitt en þetta er nokkuð með á svo mörgum sviðum sambærilegt
já, en maður skoða bara svona fólk almennt hvað kendir það með áhuga og allt þetta að þá finnst manni kannski eðlilegast að og kannski svona loka takmarkið þetta vera að fólk finni sig heima í því sem það að gera með hérna, þeim sem það með hérna, að hérna, fólk að tali saman og upplifu þannig kannski hérna, svona ultimate hamingju
Já, loka dagmarki er náttúrulega að fólk sé ekki feimið við að tjá sig í það náttúrulega fyrsta skrifið að hamingju er náttúrulega að geta opnað sig með þú veist hver maður er svo að þeir geti
ákveðið fá að vera þú sjálfur
svo að fólk hafi forsendur til þess að kynnast manni alveg því að ef maður hleypir ekki fólki allalega að sér þá getur maður aldrei gefið af sjálfum sér eins og maður þarf að gera til þess að halda sambandi lífandi
Já, maður heyri til þess af sambandum sem að hérna, fólk er saman í 10 ára og er kannski á hvað segir, er ekki saman stað varandi annarkort bara samskipti eða bara áhuga hvernig sem það er og kannski hérna, heldur út bara tíman
fólk getur þraukað í sambandi mjög lengi annars að þekka hvort annar
það er svo margar ástæði fyrir því af hverju þú ert fólk, af hverju fólk er í sambandi það geta verið félagslegar efnahagslegar þú veist,
kynfjörslegar
hræðsla, þú veist
við vera einn
geta verið svo rosalega margar ástæður og það er kannski bara ekki til bóði að slíta sambandi
Nei, það er líka það
Já, eða fólk ímynda sér að það geta ekki fengið neitt betra þetta sé að skasta sem sé í bóði og það þorir ekki að taka sjensinn á einhver öðru og missa þetta sem það hefur og fá kannski ekkert annað betra í staðinn
Já, það kannski svo segir þetta fjárhagslega öryggi sem að sambandið en ekki svolítið bara veitir og hérna þú hefur skynrið þrá ég gera hvað sem þú vilt þú ert með eitthvað nákvæð þú vilt kannski eldast við það en aðstæðan að bjóða ekki upp að
Já, en maður er alltaf að segja sjálfum sér að maður geti ekki láta eftir sér
Já,
maður er nú maður segir nú eftir óunir út af tíðum
Já,
það bara er svo það er bara svo ótrúlega sorglegt að vita til þess að hér árið 2016 að það sé fullt af fólki sem þorir ekki að vera það sjálft
Já.
Þá er ekkert bara að tala BDSM fólk við erum að tala bara fólk sem bara er bara fast inn í einhverjum skáp inn í einhverju búblu sem að þorir ekki út og það getur fólk að innan
Hefur þetta ekki svolítið breyst eða maður vonast svolítið til þess samt veist, að þetta hafi umræðinu aðeins opnað og fólk þori meira að kannski verða sjálf hvað sem það hefur áhuga og hvort það er hérna mannstur nættið eða að láta flengi sig
Það hefur rosalega mikið áunnist í allri þessari jafnréttis baráttu það er hérna og hérna og þau sem hérna ruddu brautina hérna með samtökunum 78 þú veist eiga svo mikið skilið þetta er ekki smáræði sem hérna svona þrekvirki sem þau unnu
Það var ekki árennilegur veggur sem þau stóðu framfyrir
Nei, og hérna og gegnum bara allt sem hefur gengið á þar en síðan þá hefur svo margt breyst varðandi okkur þau verðum farin að sjá heyrðu, það er fullt af fólki sem er upplifur sig eða fæðist í eða er hérna er í raungum líkama og það er fólk sem upplifur sig hvorki sem kallið að konu eða bæði þú veist, það er svo margt sem er að opnast og við erum að sjá og hérna
Já, það er uppgötuð að það er svo margt sem smíðar kynvitund manns og það er ekki svona einfalt að það sé endilega svona klift og skorið
Nei og sko bara þetta er svo miklu sko bara bara mannleg flóra er svo miklu, miklu, miklu flóknari heldur en sko heldur
hann leiðist að segja það svona 50 Shades of Grey einlega hann sko.
Já. Já, en ég meina svona, ef við horfum bara á það, þú, ok, horfum á hérna tökum til dæmi hérna bara fólk hérna erum við með karlmann karlmenn eru á stærðinni eitthvað og upp í frá því að vera litlir upp í mjög stórir
dvergamörk
já, en þú veist bara fólk er, þú veist, lítið
já, já.
Og upp í stórt það er ekkert sko, þú veist, jú, við getum flokkað það einhvern veginn sett búið til einhver flokka en skallinn er frá mjög litlu upp í mjög stórir þá er að tala um hávaxið við erum að tala um í þyngd erum við að tala um frá nokkrum kílóum upp í mörg hundruð kíló þetta er skallinn sem við erum með allt við okkur er á einhverju svona rófi og meiri segja við getum talað um karlmennsku menn eru frá því að vera mjög kvenlegir upp í alveg ofsalega karllegir allt við okkur er á einhverju svona rófi en síðan allt í hennu komið já, kynhneigð það eru þrjú box
annarkvort ertu
þú veist, eða það er ekki til neitt sem heitir tvíkynhneigð þú ert bara ekki komin út úr skápnum það er bara tvö box, straight og gay þú veist, what the fuck það er ekki orðbræði og með allt þetta hjá okkur, við erum með fólk sem er ofsalega félagslynt yfir í þegar að vera null félagslynt yfir að vera ofsalega kynferðislegt yfir að vera null kynferðislegt þú veit, allt við okkur við erum með lélega sjón yfir að vera með rosalega góða sjón
já
nei, svo erum við með flokka
aftur að þessu vilja skipta í flokka já, það er náttúrulega alltaf kjánlegt að maður hugsa út því að sko
og sama gildir með BDSM þetta er alls svona rófi þú veist, hef null áhuga á BDSM hef mikinn áhuga á BDSM ég hef miklar BDSM hneigðir ég hef engar BDSM hneigðir og þarna og svo hefurðu miklar BDSM fantasíur þú hefur engar BDSM fantasíur þú veist, og þetta er allt sem að þú getur haft alveg rosalegar BDSM fantasíur en engan áhuga á stunda BDSM og það er allt í lagi og þú getur haft já, ég, þú veist, bara möguleikarnir eru endalaust
já, það er skemmtilega við mannlegt eðli svolítið en hérna, eins og nefndir samtök 78 áðan og kannski þeirra baráttu að þeir hjóluðu náttúrulega svolítið upp bratta brekku á þessum tíma og unnu þreikverki í sínum baráttumálum að ég man eftir umræðinu svona á svona þeim tíma það sem að fólk eru að koma til skápnum og svo leysa það þeir að sjá kannski tvo homma saman að þá tengdi það strax ykkur kynlífsathöfnum en ekki kannski ást og væntumþykju og sambandi og það er kannski svipa sem að þið eruð við að etja núna að fólk tengir BDSM bara við svipur og sársöka og
allt það er nákvæmlega þannig það er fullt af fólki sem hefur prófað BDSM, fiktað við BDSM og það er miklu fleiri heldur en held ég að hérna flestir gruna og hérna en sko sumir fíla það, aðrir ekki og en sko þeir sem fílu það ekki eða sem fílu það er ekkert endilega þar með sagt að þetta sé eitthvað sem þeir upplifa sem part af sér og alveg eins og ég get kannski ekki ég en einhver getur farið niður í bæ og sem einhver gagginhefur fer niður í bæ og hérna fer og prófar að sofa hjá einhverjum að sama kyni
Svo líka, svo ég flækja þetta nú örlítið, sko, að eins og segir að hef prófað eitthvað og ég fílað ekki ef við tökum bara eitthvað random kynferðislega athöfn að þó þú prófa ótengt BDSM eða hvað nú er að þú getur prófað eitthvað en kemistrið er bara ekki til staðar
svo er það
já þannig að þetta er dröglega svolítið erfitt þú veist eins og við tala með skilgrinu að setja ykkur boks og svona hvar er ég stattur eða stönd sko
fyrir fjórara krakka þá er lífið mjög einfalt hæ, ég fjórara, ert þú fjórara?
Viltu leika?
Já, við erum vinir og það er æðislegt, það er frábært þegar við erum farin að tala hæ, ég er hérna ég er gamall kall, ert þú gamall kall eða gömul kona, viltu leika? Þá svona þarf þú veist, það er, við viljum meira heldur en bara sambarilegan aldur.
Já. Þetta er svolítið, hérna, skemmtilega pælingar eins og Margrét talar um 50 Shades.
Já.
Hérna, það er auðvitað,
hérna. Opnaði það ormagriðu.
Hvað sér þið?
Ég opnaði það ormagriðu.
Já. Stöldur maður starfi. Hérna, nú var þetta náttúrulega þessi bíómynd, 50 Shades of Grey.
Já.
Gífilega vinsæl og kannski svolítið svona út af við kannski táknmynd BDSM
var það svolítið, já
og fólk kannski hérna já, tengir kannski BDSM svolítið við þessa mynd
já, eða bækurnar
já, og líka sumir að náttúrulega kannski sé bara myndina og veit ekki eftir bækurnar eða öfugt hérna, hvað segir það? Er þessi bíómynd eða bækurnar er þetta hérna, hún dæmi gert BDSM eða hvað
þetta hefur nú verið rætt alveg
til
dauða
sko það er búið að ræða þetta alveg í drep hérna, innan BDSM veraldarinnar alveg út allt
þetta er svona umræða sem að maður tók ansi oft, sérstaklega fyrst eftir að myndi var sýnd og í stutti máli þá náttúrulega er þetta mjög röng mynd af
Já, sko, það er
sem við viljum kalla BDSM
af hvað hægt, eða hvernig
sko, þá við getum, sko, kannski fyrsta leið það er ágætt að hérna bara átta, sem sagt, ég, það er viðtal við hennar hérna höfund 50 Shades of Grey okay. þar sem hún var spurð út í þessar bækur og grunninn þannig bakvið og það var, sem sagt, hana langaði til þess að skrifa ástarsögu um fólk eða par það sem annar aðalinn var fyrir BDSM og hinn ekki og hún sótti sér fræðslu BDSM á klámsíðum
ok, þið eru að tala þarna ein manneskan sem hefur áhuga, hinn hefur ekki þar eru að tala ekki þegar ekki sem blaðsíð og já. Þar lendi
já, ég meina þetta er bara svona álíka eins og ef ég myndi labba upp að einhverjum gaggi neðum kalli og hæ, viltu koma og sofa hjá mér? Það er svona álíka samberið, hann gæti verið þú veist til í að prófa en það er ekkert víst að hann vilja fara út í eitthvað meira
Nei.
Við sjálfum sér er að gera áhugaverða mynd um þetta viðfangsefni en það er ekki hægt að segja að mynd sem fjallar einn aðeila sem fíla BDSM sem reynir að gera allt sem hans valdi stendur til þess að fá hinn aðeila sem ekki fíla BDSM til þess að fíla BDSM er ekki endilega raunsun mynd af BDSM samfélaginu en getur verið sjálfur sér áhugavert viðfangsefni en þó að hafa ekki tekist í þess tilfelli sem myndin alltaf getur sór
Bestu meðmæli með þessari bók eða hvað maður að segja þetta er mjög góð bók fyrir hérna bækur fyrir masokista sem elska að lesa illaskrifaðar bækur ég held að það sé svona
já
en fólk
þetta hjálpaði samt mörgum
þetta opnaði augum margra fyrir BDSM
gríðarlega stór bylgja af konum sérstaklega
já.
Sem að þetta náði til náði að hjálpa þeim að þær kannski sáu að þær vildu það sem aðalsögja þér vildi ekki
já.
Þær hefðu verið tilbúnar í að gera alls konar hluti með herra grei og þær fara kannski að skoða málið betur, fara að skoða eitthvað annað og fikra sjáfram með sínar kendir sem það er kannski þorði ekki að horfa stíu við áður svo að þó að bókin og myndin séu ekki kannski ykkur afrek svona bókmyndilega séð þá þá í svona, þegar öll er að botni kvöld þá held ég að þeir hafi haft jákvæð áhrif fyrir hvernig neikvæð
Já, líka bara sko, það er búið að úthúða þessum bókum hægri vinstri en það má alveg lesa þær
já, já.
Og það má alveg finnast gaman að lesa þær mm-hmm. það er bara ekkert rá þú veist, við megum ekki fordæma þú veist, svona þú veist og svo líka það að sko fantasíur eiga rétt á sér
mm.
það ekkert bannað í fantasíum
nei.
Það er þú við eigum ekki að skammast okkar fyrir nei. Þær fantasíur sem við höfum alveg sama hverjar þær eru
eins og konur sem hafa nöðkunar fantasíur það að liðum líður oft illa yfir því
já
svo að lenda kannski í að vera nöðka getur það verið mjög svona það getur kannski upplifað einhverja veist, kannski átti þetta bara skilið að því er búin að vera fantasíra um eitthvað svona svo gerist í alveg og ræðilegt náttúrulega.
Bara fantasía er bara ekki það sama og raunveruleikinn fantasía
er það getur þvælstand fyrir fólki
þetta getur truflað alveg rosalega
það eru þetta að taka til sundur
já, eða kannski svo draumar bara veist, mann dreymir eitthvað og mann fer bara mínus er að bara sitt að maður dreyma þetta og
það má ekki
nei, þetta passar ekki þetta box en það er ég veist þetta svolítið spennandi með hérna, ég veist þú tala með bíómyndir að hérna, það er svolítið erfitt að gera sko, bíó en þurfa þetta fólk inn
já.
Á myndina og það er erfitt að gera ég náttúrulega að gera fræðilega en að gera selva rétta bíómynd sem sýnir þetta þessa athöfn
já, það er alltaf
að vera hundlegri bíómynd svona sjokkfaktorinn
já, en það eiga bíómyndir ekkit, það er ekki þeirra hlutverka að fræða fólkum ég minna að við erum ekki að horfa á hérna, The Notebook af því að við erum að læra hvernig að vera í sambandi
já,
svo verður líka að horfa á þú veist ég, ok, í hvaða úr hvaða menningar heim og á hvaða tímapunkti þessar hérna þessar myndir koma við áttum hérna við erum með hérna leshóp starfandi innan hérna BDSM samfélagsins sem er svona að leika sér með svona tökum svona efni fyrir
já.
Og eitt af því sem við vorum að gera eitt kvöld við vorum að bera saman hérna Story of O sem er ein af frægustu bókmenntum kom að segja BDSM samfélagsins
ok
og 50 Shades of Grey
já.
Og einn af þeim punktum sem kemur þar upp er að í dag er Story of O miklu ég ætla að bæta við miklu grófari heldur en 50 Shades of Grey
já.
En samt er fólk búið að lofa þessa bók svona í því sagði, miklu betur skrifuð bók og þess áttar.
Já, en hún líka fer samt miklu að því hún fer svona rosalega langt út í fantasína, þá verður hún í sjálfu sér ekki eins sjokkrandi að því hún fer bara svo langt með mann að maður er ekki alltaf að máta þetta vissi eitthvað neginn.
Já, en líka hún er, þegar hún sko hún er grófar í dag
Já.
Ef 50 Shades of Grey hefði komið út á sama tíma og Story of O hún hefur aldrei komið út
mm-hmm.
Story of O var öllu líkindum alls ekkert eins gróf þegar hún kemur út þannig að kringu 1954 mm-hmm. að því að þá voru hlutverk kynjanna og valdaskiptin þar og valdastrúktúrin bara þess eðlis að þetta var ekkert svo fjarri lagi konan var eign karlmannsins
mm.
í hjónaböndinu sérstaklega hérna í Evrópu eða þú veist í hérna þú veist bara tíðarandinn var miklu meira þannig
já konan bara skilda til þess að sofa hjá manninu sínu það var henni bara réttur hans að fá kynlíf í hjónaböndinu það er bara að teki fram, já, þetta er svona bara í biblíunni.
Þannig að þú veist, það er, þannig að þá, sem sagt, í því samhengi er sem sagt, Story of O ekkert gróf þá, en í dag er hún miklu grófari.
Já, þau eru endurspeglað þjóðfélagsstöðuna núna.
Já, svona, þú veist að því að svona, hvernig það kemur.
Já, það fer svolítið hvernig maður horfir á það. Þegar ég horfum þetta á það, því að þetta fer svo rosalega langt, þetta er svo langt frá mínum raunurleika í dag, hvað þarna persónir eru að gera og hugsa í Story of All, að þetta verið meira eins og að lesa science fiction eða eitthvað.
Já, já.
En svo þetta sé bara annar heimur sem er búin hann til.
Já.
Þannig að á þannhátt verður hún kannski aðeins fjarlægari og snertir mann ekki jafn mikið eins og þegar maður er að lesa fólk, þú veist, í jakkafötum að fara í flugvél og þú veist, drottna yfir ítarnum sínum.
Já.
Sem er einhvern veginn miklu, sem maður getur séð svona bara að maður sér fólk nýra á laugaveginu og maður hugsar, hú veist, þetta fólk getur bara verið þessum aðstæðum.
Já. Segðu mér aðeins frá hérna, þessu tölum aðeins um hérna þessa kenndir og hérna að upplifa sig með eitthvað svona áhuga sem kannski sameinast ekki megin þóra innan gæsalapa hvernig hérna á fólk að kannski díla við þetta hvað hérna allt í hennu upplifa bara þú er áhuga þessu með þessa fantasíur að hvað nú er og bara döðskammast sín fyrir að hugsa svona.
Já, þetta er fyrsta skrifa náttúrulega að hætta skamma sín fyrir að hugsa svona eins og erfitt það nú er.
Já.
Og bara sættast við það. Það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrsta skrif og skrifa eftir það er náttúrulega helst haldið í hendur við að átta sig á því að það er alveg sama hversu rosalega sick and twisted ef við slettum aðeins fantasíur maður er að kokka að haustum á sér. Það eru einhverjir aðrir, einhver staðar annar staðar að hugsa eitthvað ennþá sjúkara en þú.
Og hefur gert það.
Og hefur gert það og hefur prófað það mörgu sinnum og meira.
Já.
Og það er svolítið holt fyrir mann að bara, það gefur manni svolítið svona punkt, þú veist, eitthvað svona smá svona
veitir
akkeri.
Veitir manni róað þessi aðrir meira.
Já, það gerir það. Maður er alltaf að bera sér saman aðra. Það er mannlega eðlilega að bera sér saman aðra. Mann líður alltaf betur ef einhver annar hefur aðeins verr. Og það er ljótt að segja en það er bara þannig.
Já.
Og það er eins með þetta að mann finnst, sko, þegar maður losnar við það að maður sjálfur sé bara, þú veist, það sé engin eins ógæstlega, þú veist, að hugsa svona ljótt eins og ég er að hugsa.
Já.
Og þegar maður áttar sig á því og minnir sig á það reglulega, að það er ekki þannig.
Einmitt.
Þú veist, og þá, það er svona, mér fannst það alveg að hjálpa mjög, mjög mikið.
Já.
Og ég held að það sé bara mannlegt, held að það sé ekki eitthvað bara hvenar, sem ég upplifi
hvenar hérna hvenar kemur þetta er þetta að tala hvenar kemur þetta fram veist,
það er
kannski saman með hérna, það sem að segja með spektrumið sko.
Það er spektrumið
já, þú, sko, það eru hérna sumir eru, við getum sagt upplifa þessa kenndir bara í barnæsku og eru hérna já, átt að sé á því bara strax
Já.
Og bara, og þetta kemur oft með og í kringum kynþroska, þá fer fólk svona að vakna, það er svona ansi margt í gangi, að átta sig á því, byrju, hver er ég og
hvað vil ég
og hvernig vil ég vera.
Já, og maður þarf að dragast að öðru fólki á annan hátt en maður hefur gert.
Og það dugar ekki að nóg, það er ekki nóg að vera hérna fjárara.
Nei, það er ekki nóg.
og hérna, þannig að þarna fer fólk að hugsa og sko byrju, ok, hvernig er ég og þar kemur inn hérna þá fer fólk ofsalega mikið að leita en sko, það sem ég ætla að segja þeir sem eru hérna það eru margir sem átta sig ekkert á þessum kenndum, ná ekki að setja þessar kenndir í BDSM samhengi fyrir en löngu seinna á lífsleiðinni.
Já. Kannski svipa eins og margir þarf að segja með bíómyndana 50 Shades of Grey að fólk kannski
já.
Hefur verið í sinni búblu sko, alla sína æfi hugsandi eitthvað fantasíu við þess vegna
ég vil ekki einu sinni lyft sér að hleypa því
já, það sé svona veist, þessar hérna fantasíur eru ofsalega mikið tabú
já.
Og það er hérna og fólk leyfi sér ekkert að hugsa út í þessa hluti.
Það er engin tilviljun sko, það eru rosalega mörgum bara mainstream bíómyndum er einhver tekin og bundin fastur og lamin, þú veist þetta fólk þetta fólk kveikir það kveikir í fólki skilur, á einhvern hátt og það er ekki bara eitthvað svona bara eitthvað ofbeldi styrkun í gangi
Nei, þetta er náttúrulega ákveð
það er bara, já, þetta er bara sterkt sjónrænt að horfa á þetta að gerast
Já, og líka náttúrulega stimplar inn hlutverk hins
Já, að og þetta dregur fram þessi þegar vera, þetta er einföldlega til þess að draga fram hjálparleysi einhvers draga fram valda mismandi valdastöðu svona öfgar í samskiptum
Já, mér varst svolítið skemmtilegt að tala um þetta bíómyndir og eitthvað bundin og svona, ég man eftir eitthvað James Bond mynd þar sem hann var bundin og...
Já, alla James Bond myndir hafa eitthvað svona senur
Já,
hann er alltaf bund
Og hérna, og hann sko, eins og tala um valdar hlutverkið eða stöðuna sko, hann var þarna hvort hann var nakin líka, ég man ekki hvað það hvort allt þess að undirstrika kannski hans svona stöðu í þessari senu en hérna hann neitar að viðurkynna sko
í hvað stöðu hann er komin
já,
hann brjóskast við
og hérna fekk ykkur högg því neðra sko og var bara hérna að spurja þér þetta allt sem hann getur gert
já
það er hérna svona skemmtilega tvist á þetta sko ef við tala með valdaskiptin og svo hérna já, hann getur spurning hvort að það sé ekki svolítið hlutur með þessu þess, að sjokkara kannski
fó... sko þetta hérna sko bókmenntir og sko kynlífselur það er bara alveg sama hvað hver segir þú veist bara kynlífselur og öll svona þú veist og bókmenntir og list og allt saman kemur inn á kynferðislegt eðli mannsins á einn eða annan hátt og að spila inn á þessar tilfinningar og við getum ekkit slitið hérna tilfinningar samlíf og ást og kynlíf og við getum ekkit slitið þetta í sundur þetta er allt saman svona hræri grautur menn geta ekki einu svona sagt nákvæmlega þú veist hvað kynhneigð þú veist bara fræðimenn er ekkert bara sammála það og þannig að þú veist þetta er, þú veist hvernig þetta er samsett öll líkindum er þetta ólíkt þú veist hvernig þín kynhneigð er samsett er ólíkt hvernig mín er samsett þú veist hvernig hvaða element er að spila þar inn í og þú veist þannig að málið er bara þú veist við verðum bara að hérna viðurkenna það og bara fagna því að við erum bara öll fabulous eins og við erum
Já, er ekki líka bara að við erum í rauninni ákveðin svona litir í litróðinu ég er ákveðin lit og hérna mótaðalinn kannski á annar litur og svo blandast þetta saman og verður ykkur önnur
50 shades of grey
Já, að hérna
Í lit
Teknikulorna það er skemmtilega pælingar sko að við eins og tölum með máðana að hérna hafa prófað eitthvað og stimplað um að fílað ekki eða hvað nú er að það er kannski tengt þessari litapalettu sko
Svo getum að fílað eitthvað með ekki eitthvað með einhverjum einum og svo allt henni fílað með einhverjum öðrum að því að eins og þú talar með kemistrýuna þá spilar hún inn í og það er eitthvað sem maður getur alls ekkert fundið fyrir en það gerist Nei. Og maður setur ekki puttart og glatt á það hvað það er og af hverju kannski ég virkar eitthvað í dag en virkar ekki á morgun samt að allt einlega eins og maður áttast ekki á því hvað það er þannig að það er líka þó maður fíli eitthvað þá fílar maður ekkert endilega alltaf
Nei.
Og ekki endilega með öllum
Nei En það er hlýtur að vera mikilvægt að láta það vel í ljós þess að fá sem mest út úr öllu þessu batteri
sko, hvað sem það er það verður, það fólk sko þetta er það sem er svo slæmt það er hérna hvað maður að segja þessi rómantíska hugsun að hérna að þú átt að vita finna á þér hvað hérna þinn elskhugi vill ef þú elskar nógu mikið þá veistu það
það var þetta sönn ást
ég fann á mér ástin mín að hérna þú
vildir að flengja þig
já, þú veit
já, þetta er bara svo gegnum gangandi
það er bara rámt og það er sko í sko og málið að hjá venjulegu fólki þú getur farið á djammið þú getur hérna verið á barnum einhver staðar og rekist á mannesku sem þér líst ofsalega vel á þú blikkar eitthvað smá þú veist, blink, blink, vink, vink þú veist, nóvara mín
mm-hmm.
og hérna og þið nálgist hvort annað og hérna og síðan kannski fara að hérna koma meiri uppgötur meira bros, kannski smá snerting og þið farið inn á klósett geðvegt kynlíf þið eru ekki búin að segja eitt einasta orð þú veist ekki hvað viðkomandi heitir neitt það bara awesome kynlíf algjör hamingja farið sitt hvora leið og bara frábært eitt leiti af öðru þetta svona eðlileg þróun þú veist snerting hér og það leiðir í aðra snertingu og svona og bara
bara annað tungumál sem við erum að tala
já, aldrei. Bara language of love
yeah.
og, en sko ef þú ert, en síðan ef þú ert komin í á svörtu hliðina to the dark side hjá okkur í BDSM we got cookies you know. en þar er hérna það er ekkert eðlilegt framhald þú verður að tala hvað má ekki ég geti bundið þín niður og sagt best að fara að hlusta á Justin Bieber í allan dag þanga til á morgun eða fara að horfa á sjónvarpið eða að ríða þér eða fara á ríðingurum öðrum fyrir fram að þig þú veit eða fara að skúra
ég held að þú þurfur að vera að kalla sturtum
nei, ég meina þú þarna er hérna
Já, það er ekkert, það er ekkert handrit,
nei, þú veist
hitt fór eftir handritinu, svona cirka já. Það var svolítið svona rattskrifa handrit þetta var stuttmyndin, þetta var stutta útgáfan en fylgdi samt söm skrifum og er svona sem að allavega margir virðast einhvern veginn vita nákvæmlega hvernig er að hegða sér í sem aðstæð en já, þegar við erum komin út í það sem við gerum þá þarf að tala það er engar styttri leiðir til þar við höfum enga shortcut sem maður segir það þarf bara að opna sig, það þarf bara að segja nákvæmlega hvað maður er að hugsa, hvað maður myndi vilja og hvort að hinn væri til ég að gera kannski eitthvað í þessar áttir og svo kannski komast að einhverju svona málamölun eða niðurstöðu eða hugmyndavinnu og svo bara, ok, prófum þetta
svo bara bókaði fundur
þetta er nánast bara ja,
það þarf að ræða þessa hluti
við erum miklu meiri tíma í að tala saman heldur en gera nokkuð skapa hlut allavega fyrstu skiptin sem að tveir nýjir aðilar eru
að sko, við erum alltaf sko fólk vill ekkert vita hvað þetta gera í svefnherbygginu það á við held ég flesta þú veist, það er svona og þegar ég segist vera BDSM kynhneigður Já, þá veit ég hvað þú ert að gera sérfnirbygginu. Sorry, nei, þú veist það ekki. Og hérna, þú veist, ef þú bara vissir. Nei, en sko, bara BDSM leikur hjá pari gæti verið það sá að ég er hérna með glas, það er fullt af vatni. Og þetta gæti falist leikurinn gæti falist í því heyrðu, þetta glas það má aldrei tæmast ég ætla að drekka úr því allt kvöld en það má aldrei tæmast þú verður bara sjá til þess að það sé alltaf nóg vatn í því
Já.
Þetta getur verið ofsalega hérna
mannst þeirra að koma til
Nei, getur verið ofsalega hérna mikið leikur hjá pari þetta BDSM leikur það engar svipur, ekkert gleður eða neitt þessáttar þetta snýst bara þessi samskipti um traust nánd og hérna og hvernig við viljum hérna vera saman alveg eins og þú veist hjá öllum öðrum nefnum bara aðeins öðruvísi.
Já.
Pínlítið einsi.
Já, pínlítið einsi.
Já. Já, þetta er skemmtilegt dæmi. Það er kannski, kannski þetta er ekki alveg stereo ímynd hérna BDSM út af við allana. Það sem segir enga sundur
og... Nei, sko, en bara, bara málið er sko að þú veist, við getum sagt lang flestir sem stunda BDSM kallaði ekki BDSM.
Nei, nei.
Og eru bara, þú veist, ég hef verið með fræðslu fyrir hérna háskólanema og það sem sko ég bað um að réttu pent hvað er margir hérna inni sem eru fyrir BDSM það er rétt enginu pent hvað er margir sem hafa klórað og bitið í sína nálmustu eða gert eitthvað meira og þá veist, það er réttu allir pent
Hver að prófa að binda búlfélaga sinn?
Já, þú veist, það er kannski, nánast, það er kannski
70%
það er kannski meiri hlutin þannig að þú veist, þetta er, þú veist
Slega basan
Hítalegsins
Það er dónalegt
Aðeins að taka hálsin svona
Já
Það er mjög algengt líka
Já, já þetta er kannski svona eitt af þessu sem að hérna, þeir sem félaga kannski að díla við þessa dagana er að kannski opna þessu umræðin og fræða talum
Já, sko, við erum búin að vera að fræða og erum búin að vera að fræða mörg hundru manns í gegnum hérna gegnum tíðina, félagið er fyrir að nálgast 20 ára aldurinn og hérna og við erum reglulega með hérna námskeið kynningar og, hérna, og það starf heldur bara áfram
Já, 20 ára félag, já.
Já, verður það verið 19 ára.
Já, og hver er svona mun, sjáðu eitthvað mun núna, versus fyrir kannski 20 árum? eitthvað smá?
Já, sko, það er bara svakalegu munur síðustlín 5 ár.
Mm-hmm.
En það er, fyrir 20 árum þá voru samtökin 78 homo og lesbíu félag.
Já.
Það er ekkert annað, hinsegin til
það hefur bara svo rosalega margt hérna gerst í millitíðinni fræðigreinar sem fjalla um hérna BDSM meiri hluti þeirra er skrifaður eftir árið 2000
Já.
Fyrsta rannsóknin sem var gerð á BDSM fólki var gerð 1977
Já, ok
Það er ekki lengra síðan það var fyrsta rannsóknin sem var gerð og þá fóru rannsakendur í leðurhómaklúb og skrifuði niður Já, það eru svona sjö sem vilja láta flengja sig átta sem vilja láta gera þetta og menn eru að fíla svona hinsegin og klæði sig svona og það eru engar konur sem fíla BDSM svona nokkurn veginn og hérna En síðislegin tvö ár er meir hluti stjórnar BDSM á Íslandi hérna ekkert nema konur.
Já, það er ánægilegt að hlutnir breytist og hérna sé ekki bara karlmenn.
Þetta er engin karlmenn.
Ég meina að mörgum finnst karlmenn sem sagt í BDSM ekkert slæmt sko, þeir sem eru fyrir karlmenn.
Já, já.
Eða bara fyrir BDSM og alveg sama hvaða kyn það er sko.
Já.
En það er öll kyn sem hafa áhuga á BDSM.
Já. Hvert er svona framhaldið? Hvert er að stefna?
Bara áfram á svona braut bara.
Já, það er að vinna gegn fordómum.
Breyta umræðinu aðeins
Já, reyna að hafa áhrif á hana Sari, mér hefur gerst við séð alveg rosalega mun á allir umræði Við vorum tekin út af sjúkdómaskráni hjá landlæknisembættinu núna íslensku sjúkdómaskráni núna í desember síðastliðnu og erum að vonast til að hérna og eins og hefur verið gert á Norðurlöndunum erum að vonast til að það verði hérna að hú taki BDSM út af sinni sjúkdómaskrá sem er bara alheimskráni núna
næstu endurskoðun
sem ICD 11 sem er er ákom út núna næstu árum eða næstunni og hérna þannig að það er svona stór það svo bara byggja upp hérna fræðsluna
já og þið eru með heimasíðu og Facebook
já við erum búin að vera með heimasíðuna bdsm.is núna ansi mörg ár
já
og við erum að uppfara hana svona hún búin að vera áherslan hjá okkur hefur verið á hérna uppbyggingu félagsins heimasíðan hefur fengið að svona svolítið að kenna á því
já
þannig að hérna en við erum á Facebook
ok
þannig að það er hérna bdsm.is á Facebook
já og fólk getur hægt sambandið ykkur þar
það er hægt að sambandið ykkur
já
og hægt að senda okkur post tölvupost á bdsm@bdsm.is
frábært, ég þakka bara við gott spjall og gangi ykkur vel
takk
takk